Quantus tremores futurus, quando iudex esventurus, cum tas stricte discussurus. Tubam irum spagent sonum per sepulcra regionum. Coget omnes ante tronum. Mors stupebit et natura, cum resurget creatura, iuricanti responsura. Liber scriptus proferetur, in quo totum continetur, unde mundus iuricetur. Iudex ergo cum sedebit, quid latet apparebit. Nil in ultum remanebit. Quid subissertum dicturus, quem patronum rogaturus, cum vix justus sit securus, rex remande majestatis, qui salvandos salvas gratis, salva me fons pietatis. Recordare Iesu pie, quod sum causa tue vie, ne me perdas hilarie. Querens me sedist illasus, redemisti crucem passus, tantus labor non sit casus. Ioste iudex ulcionis, tonum fac remissionis, anteriem rationis. Ingemis cotam quam reus, culpa rubet vultus meus, supplicanti pace Deus. Qui Mariam absolvisti, et latronem exaudisti, mihi quoque spem deristi, preces me non sunt digne, sed tu bonus fac benigne, ne pereni cremerinie. Intero ves locum presta, et abedis me sequestra, satuens in parte dextra. Cant futatis maledicti, flammi sacribus addictis, foca mecum benedictis. Oro supplex et acclinis, cor contritum quasi cinis, cere curam mei finis. Lacrimosa dies illa, qua resurget ex favi. predicando o sol.